አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ ናይ ሰብዓዊ መሰልን ክብርን ተማጓዋቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ ናይ 2015 ዓመተ ምህረት ጸብጻብ ዛዕባ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዓለም ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ናይ ሞት ፍርዲ ካብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑን ከመልክት ምስ ህዝቢ ምትሕሓዝ ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ካብ ናይ መቕፅዕ ሕገን ንምሕካኽ ድላይ ዘለዎ ሃገራት ዓለም 102 ምዃኑ ከመልክትን ከሎ ነቲ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝሃቦ ጸብጻብ ኣመልኪተን ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቸስካ ሳባቲነሊ ኣብ ዘመሓላለፎኦ ዜና ኣብ ኢራን ፓኪስታን ስዑዲ ዓረብን እተን ኣዝየን ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ግብሪ ዘውዕላ ተባሂለን ዝነገረለን ሃገራት ክኾናን ከለዋ ሎሚ እውን ቀዳሞት ከም ዝኾናን ካብ ብጠቕላላ እቲ ኣብ ዓለም ካብ ዝፍፅም ናይ ሞት ፍርዲ እቲ 90% በዘን ዝተጠቕሳ ሃገራት ዝሽፈን ምዃኑን ከመልክታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ራብዓይቲ ከም ዝኾነትን ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት 1634 ሰባት ብናይ ሞት ፍርዲ ከም እተቐትሉን ከምዚ ዓይነት ብዝሒ ካብ 1989 ዓመተ ምህረት ብሓፈሻኡ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ምዃኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣፍሊጠን ቻይና እተቕርቦ ጸብጻብ ኮነ ሓበሬታ ብዘይምህላው ድማ ኣብቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝሃቦ ጸብጻብ ኣብ ቻይና ዝተፈጸመ ናይ ሞት ፍርዲ ዘየጠቓለለ ከም ዝኾነ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲነሊ ኣስዒበን ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠቕላል ዋልና ጸሓፊ ሳሊል ሸቲ ነቲ ናይ 2015 ዓመተ ምህረት ጸብጻብ ብዛዕባ ናይ ሞት ፍርዲ ሰነድ ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተቐበሉ ብዝሒ ክብ ዝበለ እውን እንተኾነ ኣብ ዓለም ካብ መቕፅዕ ሕገን ናይ ሞት ፍርዲ ዝፈቅድ ዓንቀፅ ከወግዳ ናይ ዝደለየ ሃገራት ቁፅሪ ኣዝዩ ክቢ ይብል ከም ዘሎን ኣተሓሒዞም ናይ ሞት ፍርዲ ዝፈቕዳ ሃገራት ውሁዳን ኮይነን ኣለዋ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ፊውጅን ማዳጋስካርን ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሱሪናምን ካብ ናይ ገበነይና መቕፅዕ ሕገን ናይ ሞት ፍርዲ ዝፈቅድ ዓንቀፅ ከም ዝኣለያ ናይ ዋና ፀሓፍ ሽለይ ቃል ጠቒሰን የመልክታ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዘን ጫድ እትርከበን ሃገራት እውን ናይ ሞት ፍርዲ መሊሰን ኣብ ግብሪ ከውዕላ ከም ዝጀመራን ኣብ ግብፅን ሶማልያን ትግባር ናይ ሞት ፍርዲ ኣዝዩ ክብ ይብል ምህላው ሽለይ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ገሊፆም ኣተሓሒዞም ካብ መቕፅዕ ሕገን ናይ ሞት ፍርዲ ዝፈቅድ ዓንቀፅ ዝስርዛ ሃገራት ብዝሒ ክብና በለ ይኸይድ ምህላው ብምምልካት ኮይኑ ግና ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ናይ ሞት ፍርዲ ተበይንዎም ዝተቐትሉ ብዝሒ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ዘይተረእየ ምንባሩ ድማ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዓለም ናይ ሞት ፍርዲ ጠሪሽ ንኽውገድ ናይ ኩሉ ፃዕሪ ይሓትት ከም ዝበሉ ሳባቲነሊ ኣፍሊጠን።